tuva pirms Ziemassvētkiem.
Tātad es esmu Jāris Jansons, fotogrāfs, un man patīk lasīt Bībeli. Vieglāk varbūt saprast ir tā, kad lasot tos svētos rakstus, iztīra tā kā to, es nezinu, tā kā datoram ir tā keša atmiņa vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Un kad noņem nost to lieko spriedzi, jo mēs ikdienā esam saistīti ar visādām miljonas tūkstotas lietām un tūkstot cilvēkiem, un katram tur visādi kaut kādu krikumu ir, un tā uzmanība, tas cietais disks tiek sadalīts tik ārkārtīgi daudzās lietās, kad pazūd tās vadlīnijas vispār, jā. Un tad ir grūti saprast, ko man darīt, vai es daru pareizi, vai es daru nepareizi, vai kā man rīkoties, vai ko. Un tad, kad palas to svētos rakstu, tad tie svētie raksti tā kā iztīra to manu, to kešatmiņu, un ieliek kaut kādu tādu galveno, tiksim, piemēram, dienas tēmu, ja. Tā visa diena paiet, tā kā piedomājot par to tēmu, un tad visas tās pārējās lietas, kas notiek ikdienā, tā kā nepielīpa. Viņas tā kā... kas saka, nepazūd, bet viņas arī nepielīp, un man nav tik ļoti jānodarbojas ar kaut kādām svešām lietām, kuras es īsti tāpat nevaru atrisināt īstenībā, ja, un kad tas man tā kā ļauj koncentrēties uz kaut kādu tādu vienu mērķi, un, tiksim, man ir iedota tā dienas tēma, par kur man domāt, tāda galvenā tēma, un tad es tā mēģinu izanalizēt to situāciju, ko es esmu izlasījis, kas tur ir noticis, par ko tur bija stāstīts, ko man kāds ir gribējis pastāstīt, un cik daudz kaut kam es tur spēju noticēt, vai kur, teiksim, man spējas tur beidzās, un kāpēc tas ir tā, un kāpēc tas ir tā. Un tā kā tie Bībeles raksti jau ļoti spēcīgi ir, un tur ārkārtīgi daudz slāņu ir, un tur ilgi un dikti var domāt. Nu, ir, teiksim, dažas vietas, kad izlasa, kad paliek ilgāk atmiņā, un dažas tā kā, nē, un tad ir dažas lietas kaut kā pēc kaut kāda laika atklājās vairāk, un tā viena no tām tādām vietām, ko es esmu izlasījis Bībelē, ir tā vieta, kur Jēzus sēž kopā pie ugunskura ar muitniekiem, kaut kādas palaistuvas, un kas tur vēl visās nebija, un ka viņi teica, kā tad tu tāds gudrs un labs, un sēdi kopā ar tādiem cilvēkiem, un ka viņš atbildēja, ka tas ārsts ir vajadzīgs slimajiem, nevis veselajiem, ja, un teiksim, arī, kad pēc tam arī runāja, teiksim, ar priesteriem un tā, kad ir tāds viedoklis arī, kad Jēzus ir tā kā, nu, neveselo, nu, tas ir grēcinieku, teiksim, Dievs, ja, un tad vienkārši pārdomājot, ja, kad es tagad mēģinu atrast savu to vietu pie tā ugunskura, ja, Nu, es tā kā īsti muitnieks neesmu, ja, tad kas tad man paliek, kurā kategorijā tad es sevi varētu iedalīt, ja, un tā, un kurā es vairāk gribētu būt, vai mazāk gribētu būt, un tā, un tas tā ļoti labi, kā saka, attīra to domāšanu, un iztīra kaut kādas tādas nevajadzīgas lietas, un manuprāt, paliek vieglāk dzīvot, un tad ir kaut kā, nu, tāda svaigāks gaiss apkārt, un tāda vieglāka elpa paliek.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.